Svet Grálu, nezisková organizácia a nadácia posolstva Grálu na Slovensku uvádzajú audioverziu verejnej prednášky s názvom Musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené.
Vážené dámy a páni, možno bude názov mojej prednášky Musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené, znieť trochu neobvykle, ale na základe svojich osobných prežití a skúseností by som vám chcel vylíčiť, za akých okolností som sa s uvedeným výrokom stretol a potom, po nie veľmi dlhom čase, aj k potvrdeniu tohto výroku. Totiž, že naozaj existuje nejaká kniha, v ktorej sú vysvetlené mnohé veci medzi nebom a zemou, a to veľmi jasne, logicky a dôkladne. Neviem, či je to u všetkých ľudí tak, ale ja osobne som si už od útleho detstva kládol otázky, ako vznikol život, aký je jeho zmysel a akými zákonitosťami sa vlastne riadi. Možno sa na tom ale podpísalo aj prostredie, v akom som vyrastal. Veľmi často som trávil čas u svojich starých rodičov, no a s nimi som neraz chodieval aj po pohreboch. Dokonca nielen po pohreboch, ale niekedy aj na návštevy rodín, v ktorých niekto umrel. V tom čase ešte neboli tzv. Domy smútku, a tak mŕtve telo zosnulej osoby bolo vystavené z pravidla v obývacej miestnosti príbytku. Návštevníci si okolo takéhoto vystaveného mŕtvého tela posadali a buď tam určitý čas potichu sedeli, alebo spievali rôzne náboženské piesne. A čuduj sa svete, ja som so starými rodičmi na takomto posedení dokázal ticho tiež presedieť a stráviť aj celý večer. Dokonca mi to pripadalo celkom prirodzené a normálne. Nechcem tým ale povedať, že to bola práve ideálna výchova dieťaťa, ale aj takéto veci som v detstve prežíval. Neskoršie nosieval môj starý otec na pohreboch závodnú odborársku zástavu. Síce červenú, ale opatrenú pre tento účel čiernou stuhou. Brával ma aj k týmto príležitostiam. Spočiatku možno len ako nejakého maskota, no neskoršie aj ako pomocníka. Tú zástavu som mu pomáhal po pohrebe zvinúť a zviazať a takto som ju často aj niesol na pleci. Ale pamätám sa, že raz som niesol včera z prievodu aj rozvinutú zástavu. V hornom rohu tejto zástavy bol nápis ROH, skratka pre Socialistické revolučné odborové hnutie. Keď sa mi po rokoch už ako dospelému vybavovali obrazy z tých mnohých pohrebov, pri ktorých môj starý otec držal rozvinutú zástavu nad hrobom, do ktorého pomaly spúšťali rakvu, zdalo sa mi, že už vtedy mi ten nápis ROH tam akoby chcel niečo povedať. Už vtedy ako chlapec som niečo tušil. Ale nevedel som, čo. A potom zrazu, možno som mal už aj 50 rokov, som na to prišiel. Ale možno je to len moje osobné videnie. Ja totiž veľmi rád hľadám vo veciach určitú symboliku. Každopádne by som sa chcel ospravedlniť, že svoju prednášku začínam takýmito nie práve najpríjemnejšími spomienkami. lenže aj toto je súčasťou reality života. A to aj vtedy, ak to prežíva už dieťa. Keď mi raz po pohrebe tragicky zosnulého kolegu jedna o 12 rokov odo mňa staršia kolegyňa povedala, že ona bola na pohrebe po prvýkrát v živote vôbec, nemohol som tomu uveriť. Po mojich bohatých konfrontáciách so smrťou už v detstve nečudo. Už som spomenul, že už ako dieťa som sa zamýšľal nad týmto svetom, v ktorom žijeme, nad životom a jeho podstatou, jeho zmyslom. Treba však podotknúť, že som vyrastal vlastne v silne ateistickom prostredí, kde akákoľvek myšlienka na niečo duchovné bola už v zárodku nemilosrdne likvidovaná. Obaja moji rodičia boli učitelia a v období budovania socializmu v Československu bolo akékoľvek duchovné zmýšľanie považované za zavrhnutia hodné tmárstvo. To, že ma starí rodičia brávali na pohreby a starý otec niekedy dokonca aj do kostola, vnímali rodičia len ako neškodnú formu trávenia voľného času, alebo neviem, ako by som to ináč pomenoval. Napriek tomu však nebolo možné otázky týkajúce sa zmyslu života z mojej detskej mysle len tak vymazať. Najmä otázku, čo sa stane s mojim vedomím, ak zomriem? Jednoducho prestanem existovať? Ale toto jedno som si nejako nevedel predstaviť. Ako to je? Zrazu prestať existovať? Raz som tak ešte ako dieťa hútal a hútal, až som zrazu prišiel na myšlienku, že ak raz zomriem, možno budem všetko to, čo som dovtedy prežil, prežívať odznova. Inými slovami, že budem zasa len novonarodeným dieťaťom a bude sa odznova opakovať identický príbeh môjho života. To by ale znamenalo potom znova, znova a znova. Čiže nekonečný kolobeh toho istého. Vypadalo to síce ako veľmi naivná a bláznivá detská predstava, ale keď som ako dospelý čítal, k akým výsledkom sa dopracoval tzv. Výskum smrti, viď diela doktora Raymonda Moodyho a doktorky Elizabeth Kübler-Ross, neskoršie holandského kardiochirurga doktora Pim van Lommela, zrazu sa mi moja detská predstava nejavila až taká nezmyselná. Uvedené výskumy totiž potvrdili, že osoby, ktoré prežili klinickú smrť, mali možnosť v zrýchlenom slede prežiť akúsi rekapituláciu svojho pozemského života. To jest, doslova prežiť celý svoj život ešte raz. Avšak v priebehu niekoľkých málo minút. V tejto súvislosti stojí za pozornosť obzvlášť výskum posledne menovaného výskumníka, doktora Pim van Lommela. Tento kardiológ starostlivo zaznamenal 344 prípadov pacientov, ktorí boli definitívne klinicky mŕtvi, ale mohli byť úspešne oživení. Išlo pritom o ľudí, ktorých srdce sa priemerne asi na 2 minúty zastavilo a pri ktorých následkom toho už nebola registrovaná činnosť mozgu. Doktor Pim van Lommel podal presvedčivý dôkaz o tom, že ľudské vedomie nie je závislé na fyzickom tele, keďže aj pacienti s totálnym výpadkom mozgových funkcií líčili zážitky rozšíreného jasného vedomia. Výsledky svojich výskumov zhrnul tento holandský lekár vo svojej knihe Nekonečné vedomie, ktorá vyšla v roku 2007 a ktorá sa do roka stala v západnej Európe a v Spojených štátoch amerických bestsellerom, keďže sa jej predalo vyše 200 000 výtlačkov. Takže v tejto oblasti, v oblasti výskumu smrti, došlo k výraznému posunu vpred, keďže predchádzajúcim výskumom bolo zazlievané, že bližšie medicínske okolnosti, ktoré k daným výsledkom viedli, sa už nedali skontrolovať. Najmä otázka, či boli postihnutí skutočne klinicky mŕtvi. Ale práve na tomto si dal doktor Pim van Lommel osobitne záležať. No ale myslím, že toto by bola téma na celú ďalšiu prednášku. K dispozícii sú ale aj početné dôkazy o tom, že pozemské životy sa opakujú. Nie je to síce presné opakovanie toho, čo sme už raz prežili, pretože každý nový život podlieha svojmu zákonitému vývoju, no tak či tak tu vidím aj v tomto istú príbuznosť s mojimi niekdajšími detskými predstavami. Skrátka, opakovaný pozemský život. Myšlienky o zmysle života boli u mňa v období dospievania trochu zatlačené do úzadia. Väčšiu pozornosť som vtedy venoval športovej činnosti, štúdiu a rôznym iným mládežníckym aktivitám či zábavám. Všetko sa ale zmenilo po nástupe do pracovného procesu. Namiesto búrlivého študentského života ustavične v kolektíve zrazu samota. Sužujúca samota. Ako železničiar som pracoval v jednej odľahlej výhybni uprostred polí, sám ako prst. Najbližší ľudský príbytok odo mňa vzdialený niekoľko kilometrov. Takto som trávil dlhé 12-hodinové smeny, striedavo deň i noc, a myšlienky z detstva sa pomaly začali vracať. Vlakom so mnou cestoval často jeden len o 5 rokov starší kolega a ten mi raz priniesol Bibliu, lebo že vraj on sa zaoberá aj takýmito vecami. To bolo pre mňa niečo úplne nové, dovtedy neznáme a môžem povedať aj zaznávané. No napriek tomu som Bibliu začal čítať. V tom období som poprvýkrát mocnejšie pocítil, že nad nami skutočne niečo je a že život nemôže byť len náhoda. Len doma pred rodičmi som musel veľmi tajiť, za akou literatúrou sa zaoberám. Keď som sa neskoršie spoznal so svojou manželkou, zistil som, že máme mnohé podobné záujmy, aspoň čo sa týkalo duchovných otázok. Veľmi sme hľadali odpovede na otázky, ktoré v tom čase ľudí v našej spoločnosti trápili. Odpovede na otázky, kam ideme, keď opustíme tento svet, alebo aký je vlastne pôvod nášho života. Určitý čas sme si sem tam čítali z Biblie. Táto záľuba nás napokon v 80. rokoch minulého storočia dala dokopy s jednou skupinou svedkov Jehovových z nášho okolia. S touto skupinou sme čítali nielen Bibliu, ale prijímali sme aj rôzne náuky týchto ľudí, ktorí sa v tomto ohľade cítili byť taký povznesený nad ostatných. Čo aké presvedčivé sa zdali byť všetky učenia a teórie týchto ľudí mne osobne, o to menej ich bola ochotná akceptovať moja manželka. A z toho som bol vtedy smutný, dokonca frustrovaný. Lenže manželka vždy tvrdila, že toto všetko nie je pre ňu celkom jasné a tým pádom nie celkom presvedčivé. Jej sa zdalo, že mnohé otázky neboli zodpovedané celkom vyčerpávajúco. A tak sa raz stalo, že mi pri jednej z častých konfrontácií na túto tému celkom zúfalo povedala. Ale musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je to všetko jasne vysvetlené. No, a to bol ten výrok, ktorý vo mne rezonuje ešte dodnes a ktorý som si zvolil za tému dnešnej prednášky. Viem, že mnohí by na to celkom jednoznačne reagovali slovami, však tá kniha je samotná Biblia, len jej treba správne rozumieť. Avšak Biblia je skutočne od začiatku až do konca nefalšovaným slovom Božím? Ako toto môžeme posúdiť a to, čo je správne, po prípade oddeliť od nesprávneho? Vo svojej jednoduchej reči a prostých požiadavkách nám pripadá príležitostne nevhodné prijímať ju ako ukazovateľ cesty pre naše dnešné komplikované spôsoby správania sa. To však nie je dôvod pochybovať o obsahu jej pravdy. Napríklad taký vznik rastliny od semena až k prineseniu plodov sa žiakovi prvej triedy základnej školy vysvetľuje ináč ako maturantovi. V prvom prípade sa budú v jednoduchej forme zdôrazňovať podstatné body podľa chápania dieťaťa, v druhom prípade sa pôjde do podrobností, ktoré zahŕňajú procesy v bunkách a v molekulárnej oblasti. Napriek tomu nemožno vysvetlenie na spôsob dieťaťa označiť ako nevhodné alebo dokonca nesprávne. Biblia pochádza z rôznych zdrojov. Skôr, než sa objavili prvé písomné záznamy, odovzdávali sa líčenia po mnohé generácie len ústne. Spolupôsobil na tom, tak povediac, celý izraelský národ. Výsledkom je zbierka pestro poskladaných textov, ktoré obsahujú všetko. Zjavenie, opis dejín, rady pre každodenný život až doslova ku kuchynským receptom. Malo by toto všetko byť slovom Božím? Ak by bola Biblia skutočne vyjadrením živého Boha, ktorý by sa ohlásil a svoje posolstva doslovne nadiktoval, potom by nejeden biblický text poskytoval naozaj úbohý obraz o Pánovi všetkých svetov. Ak by sme chceli tieto rozličné, niekedy sporné texty, najmä starej zmluvy, nanútiť ľuďom ako pravdu zjavenú od Boha, potom by sa mnohí vážne hľadajúci odvrátili od takej postavy stvoriteľa, ktorá je na niektorých miestach textu opatrená naozaj ľudskými, často odpudzujúcimi rysmi. V minulej, ako aj v súčasnej dobe, mohli prísť zjavenia a pre ľudí určené posolstvá na zem len cez dlhú reťaz duchovných vodcov. Pokiaľ by na zemi nebola inkarnovaná časť samotného Boha. Je teda Biblia naozaj tá kniha, v ktorej je všetko jasne, zdôrazňujem jasne vysvetlené? Bolo zrejmé, že moja manželka mala na mysli nejakú inú knihu. Krátko po jej pamätnom výroku, že musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené, som zmenil svoje pracovisko a tam som stretol jedného staršieho muža, ktorý mi rozprával pre mňa vtedy zvláštne veci. Taktiež mi priniesol aj zopár pre mňa rovnako zvláštnych kníh a brožúr. Táto literatúra tvorila však iba most k inej, za to však, aspoň pre mňa, veľmi vzácnej knihe. A táto kniha sa nazývala Vo svetle pravdy posolstvo grálu. Trvalo však dosť dlho, kým sme ja a predovšetkým moja manželka pochopili, že toto bola práve tá kniha, o ktorej bola vyslovená tá nezabudnutelná veta. Že musí byť kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené. Samozrejme, že tieto moje slová môžu znieť zvláštne. A nejeden z vás si teraz povie: aha, tu sa nám zasa predkladá niečo ako nespochybniteľná pravda. A ja by som si naozaj neželal, aby k takému niečomu došlo. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, že to trvalo dosť dlho, kým sme s manželkou spoznali, že toto bola skutočne tá kniha, o ktorej bolo predpovedané, musí byť predsa nejaká kniha, v ktorej je všetko jasne vysvetlené. Áno, bolo to naozaj tak. Až po dlhšom čítaní sme pochopili, že vedenie z tejto knihy sa jednoducho nedá porovnávať s inými známymi učeniami. Avšak toto musí každý jednotlivec nájsť sám za seba. A niekedy to stojí veľa úsilia, veľa námahy. Obvyklé praktiky mnohých náboženských spoločenstiev, mnohých zoskupení sú, že títo ľudia vedú so svojimi potenciálnymi členmi neúnavné hodiny spoločného štúdia svojich vierovúk s nádejou, že dotyčný alebo dotyčná si nakoniec osvojí všetky ich články viery a tak získa pevné presvedčenie v nefalšovanú pravdu. Nikomu potom nevadí, aká nesamostatná bola vlastne cesta vedúca k tomuto presvedčeniu. Už v predslove k spomenutej knihe k posolstvu grálu stojí, že duchovne môže napredovať len ten, kto sa sám hýbe. To ale celkom automaticky vylučuje akékoľvek cudzie ovplyvňovanie, akékoľvek poučovanie. Len tak môže vzniknúť skutočne pevné a vlastné presvedčenie, o ktorom je v tom istom predslove tiež reč. Takže zostáva len jedna cesta k hľadaniu a predovšetkým k nájdeniu. Samostatné bádanie a neúprosné skúmanie všetkého toho, čo sa nám ponúka. Myslím, že nikomu nie sú ľahostajné otázky, odkiaľ prichádzame, kam sa uberáme, čo je vlastne zmysel nášho života a tak ďalej a tak ďalej. Každý sa svojím spôsobom o to zaujíma. niektorí ľudia dokonca veľmi intenzívne. Niektorí snáď len celkom povrchne. Avšak každý si musel aspoň raz v živote takéto otázky položiť. Kniha Vo svetle pravdy sa zaoberá takýmito, ale tiež mnohými inými témami veľmi podrobne. Snáď niektorí z vás o tejto knihe možno už počuli, alebo ju dokonca čítali. A azda ste už počuli názor, že je to veľmi náročná kniha, ťažká na pochopenie. Ostatne takéto názory počuť veľmi často. Príčiny spočívajú pravdepodobne v tom, že sa tu jedná o knihu, ktorá je svojim obsahom tak povediac nevyčerpateľná. A takmer všetci jej seriózni a vážni čitatelia tvrdia, že v knihe nachádzajú stále niečo nové. Pritom ju čítajú pravidelne častokrát aj celé 10 ročia. To je zároveň dôkaz toho, že nikto nie je oprávnený túto knihu vysvetľovať, vykladať. Je to jednoducho chcené tak, že tú knihu si musí čítať každý sám za seba. Nejaká výuka v tomto prípade vôbec neprichádza do úvahy. Ale stáva sa aj to, že niekto, kto sa pokúšal túto knihu čítať, povie: čítal som ju, ale ma neoslovila. Nenašiel som v nej nič zvláštne. Druhý v nej naproti tomu nájdu nevyčerpateľné hodnoty a kniha sa pre nich stane knihou života. Ako je toto možné? Pred rokmi, potom, ako som knihu objavil, som sa veľmi čudoval, prečo je pomerne tak málo ľudí, ktorí v knihe nachádzajú veľké hodnoty. Odpoveď na to je však v skutočnosti celkom jednoduchá. My ľudia sme veľmi rôzni a pre duchovné otázky nie rovnako otvorení. To by bolo vlastne všetko, čo by som chcel k dnešnej téme povedať. A na záver by som vám rád prečítal prednášku z knihy z diela Vo svetle pravdy Posolstvo grálu. Čítanie tejto prednášky bude trvať približne 15 až 20 minút. Vzostup. Nezapletajte sa do siete vy, ktorí sa usilujete o poznanie, ale staňte sa vidiacimi. Podľa večného zákona zaťažuje vás nezmeniteľná nutnosť odpikávania, ktorú nikdy nemôžete presunúť na iných. Čo si na seba uvalujete svojimi myšlienkami, slovami alebo činmi, to z vás nemôže nikto sňať, jedine vy sami. Uvážte, že inak by Božia spravodlivosť bola len prázdnym zvukom a s ňou by sa rozpadlo na trosky i všetko ostatné. Oslobodte sa preto. Nepremeškajte ani hodinu a stanovte tejto nutnosti odpikávania konečnú lehotu. Poctivé chcenie k dobru, lepšiemu, ktorému sa dostáva väčšej sily hlboko precítenou modlitbou, prináša spásu. Bez poctivého, pevného chcenia dobra nemôže nikdy nastať odpykanie. Nepretržite si bude potom to nízke vo vás vždy opäť dodávať novú potravu na ďalšie trvanie, čo vždy opäť vyžaduje nové odpikávanie a to bez prestania. Takže tento neustále sa obnovujúci dej bude vám pripadať ako jediná neprávosť alebo utrpenie. Je to ako reťaz bez konca, ktorá sa stále nadväzuje ešte skôr, ako sa predchádzajúce mohlo rozuzliť. Potom nikdy niet vykúpenia, pretože je tu stála nutnosť odpikávania. Je to ako reťaz, ktorá vás drží prikovaných k zemi. Pritom hrozí veľmi veľké nebezpečenstvo, že to pôjde ešte hlbšie. Preto sa konečne vschopte mať dobré chcenie, vy, ktorí ste doteraz na tomto svete, alebo podľa vašich pojmov už na onom svete. Pri neustálom dobrom chcení musí nastať koniec všetkého odpikávania, pretože človek, ktorý chce dobro a činí tiež len dobro, neposkytne už novú potravu obnovujúcej sa nutnosti odpikávania. Tým potom nastáva vyslobodenie, vykúpenie, ktoré jedine dovoluje vzostup k svetlu. Dbajte na túto výstrahu. Niet inej cesty pre vás, pre nikoho. Tak však každý nadobudne istotu, že nikdy nie je neskoro. Istotne je to tak, ak ide o jednotlivý čin. Ten je potom treba odpíkať, odčiniť. Ale v tom okamihu, keď sa prejaví vaše vážne úsilie o dobro, staviate medzník na koniec svojho odpikávania. Buďte istí, že tento koniec raz prísť musí. A tak sa začne váš vzostup. Potom môžete radosne prikročiť k odčineniu všetkých priestupkov. Čo vás ešte potom stretne, bude sa diať pre vaše blaho a privedie vás bližšie k hodine spásy, k vyslobodeniu. Uvedomujete si teraz tú hodnotu, keď vám radím, aby ste so všetkou silou začali s dobrým chcením a čistým myslením, aby ste od toho neupúšťali, ale prilnuli k tomu so všetkou túžbou, s celou energiou. Pozdvihne vás to vysoko. Zmení vás i vaše okolie. Uvedomte si, že každá pozemská životná dráha je krátkou školou, že odložením tela nenastáva koniec pre vás samých. Budete trvale žiť alebo trvale umierať. Trvale užívať šťastie alebo trvale trpieť. Kto sa domnieva, že pozemským pohrebom je pre neho všetko odbavené, všetko vyrovnané, ten nech sa obráti a ide svojou cestou, pretože takto klame len seba samého. Zdesene bude potom stáť pred pravdou a svoju cestu utrpenia bude musieť nastúpiť. Jeho opravdivé ja, zbavené ochrany tela, ktoré ho obklopuje svojou hutnosťou ako hradba, bude potom rovnorodým pritiahnuté, obklopené a pevne zovreté. Vschopiť sa k vážnemu chceniu k lepšiemu, čo by ho mohlo vyslobodiť, povzniesť vyššie, bude pre neho ťažším, ba po dlhý čas nemožným, pretože bude podliehať len vplyvu rovnorodého okolia, ktoré neprechováva v sebe žiadnu svetlú myšlienku, ktorá by ho mohla prebudiť a posilniť. bude dvojnásobne trpieť tým, čo si vytvoril. Z tohto dôvodu je vzostup potom o mnoho ťažší ako v pozemskom tele, kde putuje dobro vedľa zla. To umožňuje len ochrana pozemského tela, pretože tento pozemský život je školou, kde sa každému ja dáva možnosť ďalšieho vývoja podľa jeho slobodnej vôle. Preto sa konečne vschopte. Ovocie každej vašej myšlienky dopadá na vás. Tu alebo tam. Vy ho musíte požívať. Tejto skutočnosti nemôže uniknúť žiaden človek. Čo je vám platné, že sa snažíte strkať hlavu ako pštros do piesku pred touto skutočnosťou? Dívajte sa predsa skutočnostiam smelo a priamo do tváre. Tým si to len uľahčíte, lebo len tak môžete ísť rýchlejšie dopredu. Začnite. Ale s plným vedomím, že všetko staré musí byť vyrovnané. Nečakajte ako mnohí hlupáci, že vám šťastie hneď na to spadne oknami aj dverami do lona. Možno mnohí z vás má ešte uvoľniť obrovskú reťaz. Ale kto preto váha, škodí len sám sebe, pretože mu to nemôže byť ušetrené ani odňaté. Váhaním si všetko len sťažuje a na dlhú dobu možno i znemožňuje. Malo by mu to byť vzpruhov, aby nepremeškal už ani jednu hodinu, veď až týmto prvým krokom začína žiť. Blaho tomu, kto sa vzmuží. Bude sa od neho uvoľňovať článok za článkom. Bude môcť napredovať i obrovskými skokmi, premáhajúc s jasotom a vďakou posledné prekážky. Veď sa oslobodzuje. Kamene, ktoré pred neho naskladalo jeho doterajšie nesprávne pôsobenie ako múr, ktorý musel brániť jeho napredovaniu, možno nebudú hneď naraz odstránené, ale naopak budú pred neho starostlivo poukladané, aby ich spoznal a premáhal, pretože musí dokázať vyrovnať všetky chyby. Čo skoro však s úžasom a obdivom pozná lásku, ktorá pritom vládne okolo neho, len čo prejaví dobrú vôľu. Cesta mu je uľahčovaná s jemnou šetrnosťou tak, ako to robí matka dieťaťu pri jeho pokusoch o prvé krôčky. Ak sú v jeho doterajšom živote veci, ktoré ho potajomky ľakali a ktoré by chcel nechať trvale spať, celkom neočakávane je priamo pred ne postavený. Musí sa rozhodnúť a konať. Nápadne bude do toho nútený nadviazanými článkami reťaze. Ak sa potom odváži urobiť prvý krok s dôverou vo víťazstvo dobrého chcenia, uvoľní sa potom osudný uzol, on ním prejde a tak bude oslobodený. Sotva však je uzmierená jedna vina, už prichádza k nemu v nejakej forme ďalšia, dožadujúc sa tiež uzmierenia. Tak praskajú jedna za druhou obruče, ktoré ho sužovali a stláčali nadol. Bude mu tak ľahko. A tento pocit ľahkosti, aký už nie jeden z vás iste niekedy zažil, nie je žiadny klam, ale účinok skutočnosti. Duch, takto zbavený tlaku, stáva sa ľahším a podľa zákona duchovnej ťaže vznáša sa do výšky až do tej úrovne, kde teraz podľa svojej ľahkosti patrí. Tak musí stále stúpať v ústrety vytúženému svetlu. Zlé chcenie stláča ducha dolu a činí ho ťažkým. Avšak dobré chcenie povznáša nahor. Ježiš vám aj preto ukázal prostú cestu, vedúcu bezpečne k cieľu, veď hlboká pravda spočíva v jednoduchých slovách: miluj blížneho svojho ako seba samého. Tým dal kľúč ku slobode, ku vzostupu. Pretože nedotknuteľne platí: čo činíte pre svojho blížneho, to konáte v skutočnosti pre seba. Len pre vás samotných. Pretože podľa večných zákonov všetko bezpodmienečne dopadá na vás späť, dobré alebo zlé, či už teraz tu alebo tam. To príde. Preto je vám takto ukázaná cesta, a to tá najjednoduchšia, ako máte chápať krok ku dobrému chceniu. Svojmu blížnemu máte dávať svojou bytosťou, svojou povahou. Nie však výhradne peniazmi či majetkom. Potom by nemajetní boli vylúčení z možnosti dávania. A týmto správaním sa, týmto dávaním seba, v styku so svojim blížnym, s ohľadom a s úctou, ktorú mu dobrovoľne preukazujete, spočíva to milovanie, o ktorom nám hovorí Ježiš. Je v tom aj pomoc, ktorú poskytujete svojmu blížnemu, pretože v tom sa stáva schopným zmeniť sa, alebo bude schopný stúpať ďalej do výšky, pretože takto môže zosilnieť. Spätné žiarenia z toho povedú vás vo svojom zvratnom pôsobení rýchlo nahor. Z nich budete dostávať stále novú silu. Šumiacim letom sa môžete potom blížiť k svetlu. Úbohí hlupáci, ktorí sa ešte môžu pýtať: čo pri tom získam, keď zanechám tak veľa starých zvyklostí a zmením sa? Je to snáď obchod, ktorý sa má uzavrieť? A keby aj získal len ako človek sám o sebe, ako taký v povznesení svojej bytosti, už to by bola primeraná odmena. Ale toho je nekonečne viac. Opakujem. Počiatkom dobrého chcenia stavia každý aj medzník na koniec nutnosti svojho odpikávania, ktoré sa musí naplniť a ktorému nemôže nikdy uniknúť. V tomto ohľade ho nemôže zastúpiť nikto druhý. Svojím rozhodnutím určuje teda dohľadný koniec nutnosti odpikávania. To je hodnota, ktorú nedokážu vyvážiť ani všetky poklady tohto sveta. Tým sa odpútava od otrockých reťazí, ktoré si sám trvale ukovával. A preto hore zoslabujúceho spánku. Nech konečne nadíde prebudenie. Preč s opojením, ktoré v ochromení vytvára predstavu, že vykúpenie spasiteľom stalo sa sprievodným listom na to, aby ste smeli po celý život bezstarostne holdovať i sebectvu. Len keď sa ešte nakoniec stanete veriacimi, obrátite sa a odídete z tejto zeme vo viere v Spasiteľa a jeho dielo. Ste hlupáci, že očakávate od božstva také úbohé a kusé dielo. To by predsa znamenalo pestovať zlo. Myslite na to a oslobodte sa.